Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Velkommen til en ekstra udgave af Stjerner og Striber. Vi optager tidligt fredag morgen dansk tid, for i nat, venner, der blev Donald Trump som den første tidligere amerikanske præsident nogensinde dømt skyldig i en straffesag.
This was a rigged, disgraceful trial.
I den såkaldte tys-tys-sag er Donald Trump altså blevet dømt skyldig i samtlige 34 punkter, som han var anklaget for i New York. Blandt andet dømt for altså at have forfalsket dokumenter for at dække over penge, som blev udbetalt til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels forud for præsidentvalget i 2016.
The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here.
Tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg og jeg, vi har grebet et krus af DR-byens dårligste maskinkaffe og holder åbent hus her i Stjerner og Stribers headquarters. Vi får besøg af All-Stars-holdet. Jakob Krog i USA, USA-specialist Lasse Engelbrecht, kulturkorrespondent Sandra Brovald. Vi har selvfølgelig Law & Order-korrespondent Trine Marie Ildsø med på telefonen. Og selvfølgelig kommer næste Lille Kratz og sparker døren ind til sidst i udsendelsen. Vi giver kort sagt alle de svar, der er at give på, hvad i alverden det her kommer til at betyde. Ikke bare for præsidentvalgkampen, men for USA. Godmorgen, Jakob Krog. Eller godnat, Jakob Krog.
Eller godnat.
Ja. Altså, her i DR-byen, der er klokken 7.33. Hvad er den hos dig i New York?
Jamen, der er den jo så 01.33.
Jeg er så glad for, at du gider være med i Stjerner Striber midt om natten. Nå, men...
Altid.
Jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte henne. Please do tell everything, Jakob.
Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal begynde.
Okay, jeg hjælper dig. Reaktionen, tak. Trumps. Hvis vi begynder der. Hvordan synes du, han så ud i hovedet, da han modtog dommen?
En anelse. Nu så jeg ikke lige, da han modtog dommen, men bagefter, der synes jeg, han så en anelse stram ud i hovedet. Og jeg synes også, at han gentog sig selv utrolig mange gange. Mm. Og i bund og grund, så var det jo også bare en gentagelse af det, han har sagt utrolig mange gange før det.
Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent.
Du har jo tilbragt de sidste par dage foran retsbygningen, i retsbygningen, med udsigt ned til retsbygningen. Hvordan skiftede stemningen, da dommen var faldet og rygtet begyndte at løbe?
Jamen, jeg tror faktisk, at det virkede som om, at ret mange alligevel blev ret overrasket, da dommen endelig kom. Som om, at man ikke helt havde forestillet sig, at den her Teflon Trump, han endelig rent faktisk kunne blive dømt for noget. Jeg stod nede i parken foran retsbygningen, da dommen den blev afsagt, og da det budskabet ligesom nåede frem til parken, jamen, der løb der sådan et gisp igennem parken. Man kunne virkelig mærke, at det var chok, en overraskelse for nogen i hvert fald. Der var sådan buhråb, der var jubelråb. Det var sådan en meget intens følelse, oplevelse.
Hvad skete der så?
Jamen, så var der jo de Trump-tilhængere, der var. Der var ikke mange, skal jeg sige. Der var måske 3-1 journalister for hver Trump-tilhængere, der var, og modstander. Men jamen, de begyndte jo at buge, og på den anden side af parken, der stod Trump-modstanderne, som jo begyndte at juble. Og så jagtede alle journalister jo de Trump-tilhængere og de Trump-modstandere, der var, for at få en eller anden form for kommentar.
Very disappointed. New York has a very bad law if the judge and the jury did it right.
I am G-I-D-D-Y. I'm ecstatic. I am happy. Every positive thing that you could have. Finally, some accountability.
Og Robert De Niro, han dukkede ikke op med festfyrværkeri.
Jeg så ham i hvert fald ikke.
Ej, det er nok meget godt. Meget fornuftigt, han blev hjemme. Så begyndte det jo at vælte ind med reaktioner fra den ene side og fra den anden side. Jeg vil sige, den eneste reaktion, man vel nærmest ikke har fået endnu, medmindre der er noget, jeg har overset, mens jeg har så min korte skønhedssøvn i København, det er Joe Biden. Hvad for nogle reaktioner har du hæftet dig ved?
Jamen, jeg synes faktisk ikke, jeg har hæftet mig ved sådan super mange reaktioner, fordi at de bare ikke er særlig overraskende. De er simpelthen så forudsigelige. Du ved ligesom, i hvilken lejr folk er placeret, og så ved du ligesom også, hvad de vil sige i kølvandet på den her dom. Og det har de gjort. Hvis der er én ting, der alligevel har overrasket mig en lille bitte smule, så var det faktisk at slå over på Fox News i løbet af aftenen og se, hvor massivt de hamrede afsted på hele det her narrativ, som Trump har bygget op om, at det her er en politisk heksejagt. Og også at se nogle af hans politiske proselytter simpelthen tale ham efter munden på en måde, som man jo nok vil sige gik meget kritisk til det amerikanske retsvæsen. Mm. Der var sådan en som Marco Rubio, som jo i den grad har været i clinch med Trump tidligere, men som jo nu også har været i spil til vicepræsidentposten, som jo direkte kaldte det her for en politisk skandale, en politisk heksejagt, et bevis på, at retssystemet er korrupt.
Mm. Jeg så nogle ret vilde helikopterbilleder, tror jeg det har været, af Trumps kortege, en lang række sorte biler, anført af en politibil, der ligesom skulle skabe plads, bevæge sig fra retsbygningen og gennem Manhattan. Hvor er Trump taget hen?
Jamen, han er taget til Trump Tower, som jo ligger i nærheden af Central Park. Og jeg ved ikke, om det er der, han bliver i nat, men det er i hvert fald der, han holder et pressemøde i morgen kl. 11 amerikansk tid, det vil sige kl. 17 dansk tid.
Skal du over, skal du følge det?
Ja, det skal jeg da i hvert fald. Jeg forsøgte faktisk også at blive krediteret, men er allerede blevet afvist. Det tror jeg sådan et lille dansk medie bliver nærmest på automatik. De kigger bare og siger, Danish Broadcasting, og så bliver jeg smidt til side. Men jeg tager dig derop i morgen.
Ej, hvor er jeg misundelig. Nå, skide godt. Det er godt at høre, at du bliver på sagen. Og så hvad? Det ved jeg godt, du ikke kan svare på nu, men gisningerne er vel, at Trump, han, når han har holdt det pressemøde, tager ud og passer sin valgkamp herfra. Er det ikke rigtigt?
Jo, det må man jo gå ud fra. Nu er han jo i hvert fald ikke bundet til en retsbygning længere, og han har jo brokket sig gevaldigt over, at han var, og han ikke kunne være ude på kampagnesporet. Så det må man jo, gå ud fra, at han vil gøre.
Der er jo mange, der sidder og tænker, men kan han fortsætte sin valgkamp? Kan han stille op som præsident? Han får en dom. Hvad kommer der til at ske på den front? Har man egentlig et overblik over det i USA nu?
Ja, det har man. Altså, den her dom kommer ikke til at stille nogen forhindringer i vejen for ham i forhold til at køre sin præsidentkampagne, og egentlig heller ikke til potentielt set at blive valgt som præsident. Der er intet sådan i den amerikanske forfatning, som forbyder ham at stille op. Der er ganske få krav. Man skal være fyldt 35 år, man skal være født i USA, og man skal have boet i USA mindst 14 år. Men man må godt være en dømt forbryder, og han måtte faktisk også gerne ende i fængsel. Der ville han stadigvæk kunne føre valgkamp, og han ville også kunne blive valgt som præsident, selvom han sad i fængsel.
Okay. Jakob, skal du i seng nu, eller hvad skal du? Har du mere radio eller fjernsyn, du skal lave?
Jeg skal i seng nu lige og fange lidt seas.
Det lyder
man
godt.
Siger her, inden jeg skal i gang igen.
Inden du skal ned til Trump Tower. God fornøjelse. Tak, Jakob, fordi du vil blive oppe også lige at være med i den her special af Stjerner og Striber. Og god fornøjelse med pressemødet. Jeg glæder mig til at høre alt om det.
Ja, men jeg glæder mig også. Og tak.
Så godt. Hej.
Jo, tak. Hej.
I did the mugshot in Atlanta. I don't think I've ever made so much money in my life, that mugshot.
Der er så lidt åbent hus i Stjerner Striber studiet til morgen, fordi nu har vi fået selskab af Sandra og Lasse E. Hej med jer.
Hej. Alle har rendet under øjnene som vaskebjørne lige nu.
Ja, jeg har ligget hele natten og tweetet.
Og Lasse Berg og jeg, vi havde bizarre samtaler i nat også. Kan vi lave en special? Kan vi gøre det? Det kunne vi godt. Dejligt, Lasse Berg. Du ser også morgenfrisk ud.
Ja, sådan der. Eller, ja.
Bleg som en lagen.
Ja, præcis. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg har sovet eller været op hele natten.
Nu er vi her, og vi er glade, og vi elsker amerikansk politik. Og mens I møffede jer ind i studiet, der sad jeg over og talte med Jacob i New York. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, fordi han skulle have lov til at gå i seng. Altså, det er jo ret... Nej, man må ikke lægge ord i munden på, men det er ret vildt, den her dom, ikke?
Altså, der er en grund til, at man ikke kunne falde i søvn i går. Altså, jeg sms'ede dig sådan, what? Jeg tror, der var 8 udråbstegn i min sms.
Ja, den første sms kom, da vi vidste, nu var det ved at være op over. Og så nåede vi lige at lade som om, at vi anede ikke, hvad der ville ske, og så kom dommen. Det er jo simpelthen virkelig, virkelig vildt, det der. Jeg synes bare, overskrifterne i aviser og på sociale medier og sådan noget, det der. Det er en amerikansk præsident, der er dømt for i en straffesag, det er simpelthen, det er så vildt.
Og skyldig på samtlige 34 punkter.
Samtlige 34 punkter. Så I tv-dækningen af noget af det? Altså selv, altså, det er jo ikke bare os, der var overrasket over det her. De amerikanske medier, der stod og rapporterede live, de havde lavet de her fine små lister, hvor de skrev alle sigtelserne op. Altså de 34 sigtelser, og så de kom jo så en af gangen fra juryen, hvordan de forholdt sig til dem. Mm. Så startede det ligesom, wow, nummer et, det er skyldig. Jamen, så må der komme nogle uskyldige, eller ikke skyldige ned igennem. Men det gjorde der ikke. Det kørte bare hele vejen ned til 34, og efterlod jo i hvert fald selv de der mest hærdede amerikanske nyhedsværter fuldstændig sådan lamslået, ikke?
Og jeg tror også bare det her med, at det var taget dem så kort tid, at det tog så kort tid før, at de kom frem til det her, den her jury.
Altså, de har brugt mindre end 2 døgn, ikke?
Helt vildt. Altså jeg tror i hvert fald, da vi stod og optog podcast i går, Lasse, ikke, der havde vi i hvert fald en fornemmelse af sådan, de har lige bedt om nogle vidneudsagn og sådan noget. De kommer da nok til at tage lidt tid, og de vil lige høre, hvordan har dommeren defineret, hvordan de skal tage stilling til den her sag. Det vil de også lige høre igen. Og så bare bum! Så kommer den vej, ikke?
Wow. Det havde været rigtig sjovt at kunne have opholdt sig inde i retssalen, mens det foregik. Vi har hørt et interview i morges på vej herud med en advokat, der sidder derinde. Han beskrev, hvordan det foregik, og han sagde, at han er sådan et virkelig gammel, gavet kriminalretssags, ikke rapporter, men advokat. Han beskrev, hvordan man altid kigger på juryen, når de kommer ind i lokalet. Altså, man sidder altid og kigger på dem. Hvor kigger de hen? Fordi kigger de på den tiltalte, så vil det sandsynligvis altid betyde, at de dømmer dem ikke skyldige. Men han sagde, at i det her tilfælde, der kom de ind med bøjet hoveder, kiggede ned i jorden, undgik fuldstændig Donald Trump og gik så over og satte sig. Og der sagde han, i det øjeblik, der vidste jeg, at de ville gå efter en skyldig kendelse.
Åh, stærkt.
Det er altså, det er sgu vildt.
Mm. Vi dykker meget mere ned i selve dommen og konsekvenserne af den senere i den her Stjerner Striber special. Men jeg kunne godt tænke mig lige at blive lidt på Manhattan omkring retsbygningen og omkring Trump Tower, hvor Jacob jo også fortalt, at der har Trump forskanset sig lige nu, og der holder han også pressemøde klokken 17 dansk tid. Jacob sagde sådan, Trump sagde jo, ikke noget, han ikke har sagt før efter dommen, men han så jo rasende ud.
We'll keep fighting, we'll fight till the end, and we'll win, because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore. We have a divided mess.
Det synes jeg virkelig, han gjorde. Altså, det var en virkelig nedslået Trump, som man nærmest ikke har set ham. Jeg synes, han så mere nedslået ud, end da han gik ud til helikopteren og havde corona og skulle til hospitalet på Walter Reed. Altså faktisk. Og jeg tror også, at man kan i hvert fald konkludere, synes jeg, at han var i hvert fald heller ikke selv tilfreds med, hvordan han kom ud og så ud. Fordi det var jo ligesom det første reaktion. Alle billederne til aviserne næste dag og i tv'et. Ikke? Så han lavede jo en second appearance. Altså så kørte han jo med sin motor Kate op af Manhattan og hen til sit Trump Tower og gik ud, og så kom han jo ud med en helt anden mine på, meget mere hans sædvanlige fuck yeah attitude. Han rejste sin hånd i en knyttet næve, sådan lidt sådan, I kan ikke få mig ned. Der kunne man altså mærke, at han ville have et andet billede, end det han havde fået taget foran retsbygningen.
Jeg er en politisk fange, I'm a political prisoner, kan jeg nu sige.
Hvad synes du, Lasse, om det, han sagde? Altså, fordi det er jo rigtigt, som Jacob også siger, han siger ikke noget, han ikke har sagt før, men tonen var på en eller anden måde vild, ikke?
Jeg synes, tonen, og så det faktum, at manden siger jo altid relativt sorte ting i løbet af en tale, men jeg synes bare, han koncentrerede mængden af sorte ting ret meget i den der tale. Altså, han fik jo helt sådan lamslået, men også ekstremt alvorligt, fik jo sagt, okay, det her, det er orkestreret. For det første er en korrupt dommer, en korrupt statsanklager, en korrupt distriktsanklager, korrupt justitsminister. Og så er det i øvrigt finansieret af George Soros, altså milliardær, der indimellem finansierer demokratiske valgkampe. Og allerøverst i det her spænd, der sidder Joe Biden. Det er ham, der har startet det hele. Det er jo løgn, men det siger han. Og jeg synes faktisk, at den der sammenstilling af det hele på én gang var ret vild. Og så synes jeg, at det der er vildt, det er, hvor hurtigt ledende medlemmer af den amerikanske kongres, republikanere, som man må anse for at være en del af den amerikanske politiske mainstream, de hopper direkte ned i den der gryde med Trump og gengiver stort set de samme ting. Marco Rubio, som vi har talt om, en person, der selv har ført valgkamp tilbage i 2016, i meget, meget, meget hård kontrast til Trump. Altså kaldte ham en forbryder, kaldte ham alt, man kan kalde ham.
Den lille Florida-senator, som Jacob også lige nævnte før, da vi havde ham igennem.
Okay, ja. Han var jo ude og sige de samme ting, og han var bestemt ikke den eneste. Der var virkelig mange, der gjorde det, så man kan se konturerne af, hvad der kommer til at ske nu, og de blev tegnet af Trump inde i den retssal. Det var det, jeg synes, der skete. Altså den der dystre, dystre tone og syn på USA, den kommer vi til at se mere til, desværre.
Altså, det er ikke for sådan at male sådan sorte skyer, men på en eller anden måde, så har jeg bare lidt den samme følelse som den der tid inden 6. januar. Altså det der med, at optakterne sker til noget utroligt voldsomt. Altså fordi det er så alvorligt, fordi det er så historisk, fordi at det kommer til at sætte sindene i kog. Altså hele hans familie var jo også, altså Trumps familie ude på sociale medier, Don Jr., som har et kæmpe following, hans ældste søn, ikke? Et stort following på de sociale medier, var ude og puste til vreden i sine live transmitteringer på sociale medier. Så der er bare den der med en utryghed, samtidig med at man er sådan overrasket og mærket af den historiske stemning, men jeg har også en utryghed i kroppen, må jeg sige, at det her med sådan, hvad bliver konsekvenserne de næste 6 måneder, hvordan kommer det her til at udmønte sig af ting, vi bare så ikke kan forudse endnu.
Men Donald Trumps kampagne hjemmeside crashede jo ganske få sekunder efter dommen blev afsagt. Altså, vi ved selvfølgelig ikke, hvorfor det var, men man kunne sagtens, at der var mange amerikanske medier, der går og spekulerer i, at det er simpelthen fordi folk er rasende og går ind og begynder at donere penge til ham. Og det kunne så bare ikke bære systemet, vel? Så jeg tror også, der kommer en udladning af energi på højrefløjen nu, som vi nok ikke har set magen til.
Vi skal lige slå fast, at dommen bliver først, eller straffen bliver først udmålt den 11. juli. Det er jo et par dage før det republikanske konvent. Så der er jo sådan et underligt tomrum lige nu, hvor når man taler om den her sag, så er der, uden at nogen ved, hvad straffen bliver, nogle amerikanere, overvejende demokrater, som vil sige, he's a convicted felon. Altså det her, det er en dømt kriminel nu, der fører valgkamp. Og så er der en meget, meget stor del af amerikanerne, som vil sige, det her, det er det endelige bevis på, at systemet er korrupt. Altså bare lige for at tegne fronterne op, den splittelse, vi har oplevet før den her dom blev afsagt, den kommer kun til at blive tydeligere nu. Det er det, jeg hører jeg begge to sige, ikke?
Ja, det er det.
Absolut.
Det tvivler jeg ikke på.
Man bliver jo bekymret nu, ikke? For 11 år, vil jeg sige.
Altså en strafudmåling 4 dage før det republikanske konvent.
Ja, hvad er det?
Vildt. Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja, vi ser jo ind i nogle måneder nu, som vi aldrig har set før i en amerikansk valgkamp. Det plejer at være relativt forudsigeligt. Altså logistisk set, okay, så kommer der en hel række debatter, så sker der det ene og det andet. Der er et rally, der er 2 konventer, og så kommer valget. Så lige nu må vi jo simpelthen bare sige, at vi aner ikke, hvordan det her det kommer til at udvikle sig.
Men man er ikke naiv, eller bliver jeg spurgt forfra. Kunne I godt forestille jer, at der kommer vold ud af det her?
Ja, det kan jeg sagtens forestille mig. Der er den der krudtønde stemning, som jeg egentlig også synes, der var før valget i 2020, hvor at der var, var nogle andre ting, der var uforudsigelige, ikke, med corona og Black Lives Matter og sådan noget. Det her, det sådan, føles lidt i samme, jeg ved godt, det er noget helt andet, men det er stadig de her sådan historiske, monumentale begivenheder, hvor det er, at man ikke rigtig ved, hvordan folk vil reagere på det. Vil der for eksempel komme ligesom op til valget i 2020 og efter valget i 2020, de her kæmpe, altså de her Stop the Steal-demonstrationer, der var der, som jo virkelig var det, der endte med at lede op til 6. januar. Vil der komme det nu, for eksempel? Altså, vil der komme sådan en bevægelse af MAGA-folk og Trump-støtter, som ligesom begynder at koge op til noget? Altså, jeg vil følge tæt med i mine parlergrupper, altså de her sådan undergrunds højrefløjs alt-right sociale medier, hvor de sidder og tekster, som jeg fulgte rigtig godt med i tiden efter valget 2020. Dem tænker jeg, at dem skal jeg ind og følge rigtig tæt med igen, fordi at jeg tror, at, at det, det er der, der man kan se, hvad det er, der kommer til at spille sig ud, og hvordan at det måske kan lede til nogle voldsomme ting. Ikke?
Man kan i hvert fald også se, at amerikanske medier forbereder sig på noget af den der retning. De havde helikopter hængende hen over flere pladser i New York, ikke? Og fik jo også nogle skud af nogle små sammenstød mellem Trump-støtter og så Trump-modstander.
Men det var virkelig småt, ikke?
Det var virkelig småt, de, ja. Det må vi, kommer vi virkelig ikke bare håbe, ja, forbliver sådan, ikke?
Jo, det gør de jo nok i New York, fordi ja, der vil det være, der vil Trump-haderne altid være i flertal. Vi skal tale meget mere, det lovede jeg også lige før, om selve dommen og om perspektiverne her, og så skal vi selvfølgelig også tale om al den her vrede i forhold til dommen også giver mening. Altså, vi skal tale om i hvilken grad det her måske jo faktisk har været en politisk retssag. Men som jeg sagde før, vi har åbent hus i Stjerner Striberstudiet i dag, fordi Sandra, du skal videre, du skal i TV-avisen om noget helt andet faktisk.
Ja.
Til gengæld så har vi Nasty Lilly på vej, vi har selvfølgelig vores Law and Order-korrespondent Trine Maria Ildsø på vej. Så Sandra, vi slipper dig nu. Tak fordi du ville være med og reagere på den her sindssyge udvikling i amerikansk politik.
Selv tak.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
Godmorgen, Trine.
Godmorgen til jer.
Godmorgen.
Har du sovet godt?
Altså, da jeg slukkede fjernsynet altså klokken kvart i to, så sagde jeg, nu tror jeg, at nu var de også røget lidt i repeat. I hvert fald på CNN. Og jeg havde gennemtrålet alle nyheds hjemmesider, og så tænkte jeg, ej, nu er det nu.
Hvor overrasket er du egentlig?
Nu skal jeg så. Jeg synes, det gik hurtigt.
Mm.
Jeg er jo sådan en kedelig fætter, ikke? Jeg gætter aldrig på resultat, men så kan man jo kigge på alt muligt andet. Jeg synes, det der med, at det gik daldulme hurtigt, også til at, altså, det der med, at de så var enige om alle 34 anklagepunkter. Altså, i sådan en kæmpe sag, så nogle gange så er man måske enige i 20, ikke? Og så, så bliver du frikendt for lidt af det, at det for alle 34, det synes jeg er ret... Det synes jeg måske alligevel er lidt overraskende.
Kan vi lige prøve at tale lidt om det der med, ja, hvor hurtigt det gik? Det har vi allerede kort været inde på. Fordi juryen bad jo også om nogle vidneudsagn, de gerne ville have nærstuderet, mens de sad og mediterede over, hvad de skulle ende med at mene. Altså, hvad i alverden kan man overhovedet nå, når man skal gennem 34 anklagepunkter som en jury på så kort tid, som de har brugt?
Altså noget af det, nogle af anklagerne lignede jo også lidt hinanden, ikke? Fordi det er jo hver enkelt lille regning, der er sendt afsted. De havde et anklagepunkt for sig selv. Men så er det jo vidneforklaringerne. Altså de har siddet derinde for eksempel og brugt tid på. Og så har de jo også, altså noget af det, de jo også kunne se igen, det var hele den der instruktion, de også fik fra, de får fra dommeren, som jo er sådan en, der hører til, især i amerikanske retssager. Og så er det også fordi, de må ikke få en kopi med ind. Altså så de skal ligesom bede om det. De skal bare sidde inde i, man forestiller sig nærmest, de sidder i sådan et tomt rum og sidder og taler tingene igennem. Og så tror jeg, altså i Danmark, der er jeg ret sikker på, at altså, vores nævninger herhjemme, de kan få lov til, at de sidder selv med materialet. Altså de skal ikke spørge om at få lov at se det.
Så får vi også at vide, at straffen, den først bliver udmålt den 11. juli. Hvorfor skal de bruge så lang tid på at lægge det snit?
Det følger sådan set gennemsnittet for den type sager, men nu skal Donald Trump også igennem en lidt mere spøjs procedure, fordi det er også noget, man venter med, til man ligesom har skyldkendelsen i USA. Nu skal der laves det, der hedder en personundersøgelse. Nu skal der komme ind forbi og besøge ham og sige goddag her, og høre om hans personlige forhold, og høre, om han har et fast job, og om han, hvor han bor, og om han har, du ved... en god familie omkring sig, og du ved, i forhold til, om han er tidligere straffet. Og
hvem skal lave det?
Paletten, det er sådan en parole officer. Altså i Danmark, der er det jo kriminalforsorgen, der foretager den undersøgelse. Og det er jo fordi, at man skal også finde ud af, altså der er jo alle muligheder, når man taler om det der med, at han kan få op til 4 års fængsel, men der er også alle mulige andre. Hele paletten er jo åben. Der er jo også, at han kan sidde med fodlænke, så skal man også finde ud af, om han er egnet til det. Og det er jo der, der kan komme ind, om han også har gode personlige forhold, men også i forhold til, om han, i forhold til sådan noget som samfundstjeneste, det kan også komme på bordet. Altså, er han egnet til at Tage ned i en sådan et eller andet NGO, eller tage ud og samle skrald i parken.
Nej.
Det skal også undersøges, fordi hele paletten skal ligesom undersøges. Det er også noget af det, man bruger tid på.
Det, man forestiller sig jo altså sådan en eller anden en medarbejder. En eller anden, som regel, så tænker man jo sådan en sød dame eller mand, der kommer og stiller spørgsmål lige så forsigtigt. Hvordan går det med dig? Hvordan går det i dit liv? Har du et arbejde? Det bliver et bizart job at få tildelt det der.
Det er sådan noget samfundstjeneste, man ser gå rundt nede i Central Park med sådan en spids, sådan en lille spyd der samlet skrald, ikke? Kommer nok næppe til at ske.
Jo. Altså noget af det, jeg heller kunne være med at tænke på i går, det er jo også sådan noget, altså sådan noget Secret Service, man har også gået i sådan noget lidt DEFCON, ikke? Fordi altså, der er jo alle mulige, der er jo også mange, der ikke tænker, fordi han også er første gang. Altså det tager man jo også hensyn til, når man skal ud mod straf, om det er første gang, man begår kriminalitet. Og derfor så er der også flere eksperter, der siger, at det bliver nok ikke en ubetinget fængselsstraf, men der kan jo være alle mulige betingelser, også i forhold til, hvis du får en betinget straf, og særligt fordi det er også, han bor jo i Florida, og der har de nogle rimelig strenge regler for, hvad man må og hvad man ikke må selv, hvis man har en betinget dom. Så der er jo alle mulige ting, og så der, tænker man bare, altså Secret Service, altså fordi de er jo nødt til at tænke det scenarie ind. De ved jo ikke, hvad dommeren gør, så han skal komme i fængsel. Altså, så skal de jo...
Det skal de jo.
De skal jo simpelthen med i fængsel.
De har en forpligtelse til at passe på alle tidligere præsidenter. 24/7. Altså, uanset hvad. Og, så det, altså, jeg synes også, det, man tænker, det er bare en kedelig ventetid. Men jeg synes faktisk, den her, den kan også blive ret interessant.
Ja, det er klart, du synes det.
Jeg kunne altså godt tænke mig, Trine Maria, det vi har snakket om i Stjerner og Striber, også når du har været med, det er jo det her med, at den her sag jo rigtig mange bliver opfattet som den mindst alvorlige af de fire straffesager, der er rejst mod Donald Trump. Ikke? Det har handlet om pornostjerneseks, det er ovenikøbet beskrevet i detaljer, det er Michael Cohen, noget af en bandit, der har siddet og udtalt sig. Altså, man har jo været mange i aktier, og mange juridiske eksperter har været nervøse for, at det med, at det kommer til at handle om sådan nogle ting som seks med en pornostjerne, og så sådan en røver som Michael Cohen, det får det hele til at virke meget useriøst. Er du overrasket over, at juryen faktisk på den måde fuldstændig enstemmigt siger, ja, han er skyldig i alle tiltalepunkter? Hvad er det, der har gjort det, tror du? For er det vel næppe Stormy Daniels vidneudsagn?
Altså, hvis nu du skræller alt det fra, der giver det her sådan en helt reality-karakter, så står man jo tilbage med nogle fakturer. Og så handler det jo også, altså der handler det jo også ret koldt og kynisk om jure. Ja. Det er jo godt, det er jo kun fordi persongalleriet i det her er så fuldstændig out of this world. Fordi hvis nu det ikke havde været det, så skal de jo faktisk skrælle alt det fra hinanden, og så skal de kigge på de der fakturer, de skal kigge på reglerne, de skal kigge på, om de mener, at det er ud over enhver rimelig tvivl, at hvad hensigten, altså hvad har Trumps forsæt været. Der skal de jo ikke kigge på, hvad har vidnernes forhold, de skal kigge på, hvad tror de egentlig om Trump? Og der går de jo ind i en mere kølig fase, hvor vi andre, vi hæfter os jo ved, at hold da op, og så var der Stormy Daniels, og hun kom ind og holdt op, og hun fortalte, men ret beset, så skulle hun jo egentlig bare ind og sige, ja, jeg har fået nogle penge, fordi hun har jo ikke været med til selve den del, der handler om bedraget. Der skal de jo zoome ind på Trump, og ikke zoome ind på hende, fordi hun har bare modtaget pengene. Så jeg tror bare, hvis man tager alt det der skide sjove fra, som jeg også har brugt åndssvagt meget tid på de sidste par måneder, så vil jeg sige, så er vi jo nede i noget, der er lidt mere køligt, og det har jo været det, de skulle forholde sig til.
Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge jer begge to til det her med beskyldningerne om, at det her har været en politisk retssag. Fordi det er der jo virkelig, virkelig mange i Trump-lejren, men jo også andre amerikanere, som ikke nødvendigvis render rundt med en rød kasket ned om ørerne, men som har en oplevelse af, at det her i allerhøjeste grad har været en politisk retssag. Trine, hvordan ser du det?
Jeg synes jo faktisk, at da den først kom i gang, og man hørte, du ved, anklagerens argumenter, særligt der i begyndelsen, altså så synes jeg faktisk mere, den handlede, altså så virkede den jo mere over i afdelingen for sådan noget white collar crime, altså som jo handlede om regnskabsfusk. Og så handler det så om hans forsæt. Men jeg kan jo godt forstå, altså problemet er jo bare, at i USA, der er der bare ikke noget, der er sort eller hvidt. Altså der bliver alt jo læst ind i en politisk kontekst, og der kan de Fordi, hvad havde alternativet været? Havde alternativet været, når vi vidste godt, det der, ja, det var lidt fishy, men vi ser gennem øjnene med det, det ville jo også have været en mærkelig retstilstand. Så derfor så er der jo ligesom, der er jo ikke nogen, og det er jo det, der er blevet så, altså anderledes, fordi der var jo mange eksperter, der var ude i går aften, eller ikke eksperter, observatører af særlig af politisk karakter, der var ude at sige, at med den dom i går, så var det jo simpelthen enden på det retssystem, som vi har kendt i USA. Hvor virkeligheden jo nok er, at det har bare arbejdet, som det altid gør.
Lasse, kan noget være, kan en retssag overhovedet være upolitisk, når Trump er en del af den?
Nej, altså hele cirkuset omkring den kan jo ikke, men altså der er noget, hvis vi bare ser på juryudvalgelsen, altså det er jo ikke, man går ikke bare ud i New York, og så finder man 12 folk, man ved, hvis erklærer Trump skyldig. Det er jo en udvælgelsesproces, som er en del af det her retssystem, hvor både anklager og forsvar skal forholde sig til de her, og så til sidst acceptere, at de synes, at de virker okay og ikke alt for farvet i hverken den ene eller den anden retning. Så det er jo ikke politisk, men jeg kan godt forstå, hvor tankerne kommer fra, fordi det amerikanske retssystem jo meget ofte er politisk udpeget. Altså i New York, der ved vi jo, at statsanklageren, distriktsanklageren, justitsministeren osv. er demokrater. Flere af dem har ført valgkamp simpelthen med et løfte om at gå efter Trump. Mm. Og det er selvfølgelig noget, der er, det er noget skidt. Det er ikke særlig godt for folks retsfølelse, når de gør det på den måde. De er ikke særlig gode til at tænke, okay, nu tager jeg lige den ansvarlige hat på her, og så prøver jeg at lade være at nævne tidligere præsidenter eller nuværende præsidenter, når jeg fører min valgkamp. Så det der, det er jo det, alle Trump-tilhængere, de griber fat i og siger, prøv at se, vi har de her klip. Du kan finde adskillige klip med de der mennesker, der siger, at Trump er en værre en, ikke?
Må jeg sige noget? Fordi jeg synes jo også, det der med, som du også siger, fordi selvfølgelig, det, er jo, det giver jo fuldstændig mening. Men det er også fordi, at folk, de læser jo retssagen ind, at det er en retssag for eller imod Trump. Det er det jo ret baseret, ikke? Det er jo en for eller imod om det, der er blevet begået, uanset om det var Trump, der havde gjort det eller ej, om det var ulovligt eller lovligt. Og så har de jo også taget hensyn til det undervejs. Den jurypulje, de havde til at starte med, den var jo på 200 mand. Altså, fordi de jo godt vidste, at det der kunne være svært. I en så normalt ekstremt kompliceret retssager i USA, der har du måske en jurypulje på 100. Altså, nogle af dem, hvor man godt ved, at du ved, nogle af de allermest omtalte drabsager, hvor man godt på forhånd ved, det er svært, at man ikke har en holdning, inden man dukker op i retten. Men den her, det var 200. Det var i hvert fald eksperternes vurdering, at de har aldrig set en jurypulje, der var så stor. Så det er jo ikke, fordi man ikke har haft en kæmpe pulje at vælge imellem.
Kommer han til at anke, tror jeg?
Tror, ved.
Du ved det.
Og det har jo været hans strategi med alt indtil videre, og den her giver jo vel overhovedet ikke mening, ikke at anke Trine.
Jeg er bare utrolig glad for at høre Trine sige det sådan der, fordi jeg blev spurgt om det på et morgen lidt tidligere.
Og der
bævede
du lidt.
Nej, der sagde jeg, at jeg er helt sikker på, at han anker den der. Så jeg
det er meget rart, at man har Trine i ryggen, ikke?
Også fordi Donald Trump, han siger jo ikke, de fleste de siger, at jeg er uskyldig, men han er jo very innocent. Så det er der er vi jo en helt anden, der er vi udvidet begrebet, så derfor så kan man jo ikke se sådan der. Også fordi, at når den dom falder, den falder jo, så er vi inde i 11. juli, der er et par dage til konventet, men mindre han lige får den rykket hen på den anden side af konventet, som han også har sagt, at han har ønsket. Men uanset hvad, så skal den jo ankes, fordi at det jo, ellers så kan han jo ikke slå på det hele vejen frem til valget, altså fordi det er jo... der skal han jo udtømme retssystemet.
Han beskrev jo sig selv som moder Teresa i går, og sagde selv hun ville ikke kunne klare det der rigged conspiracy, der er mod hende, eller mod ham.
Må jeg lige spørge helt dumt her, helt lavpraktisk, hvis han vil anke Trine, ikke, skal han så, altså strafudmålingen, den kommer vel alligevel, selvom han anker, ikke? Altså strafudmålingen på den her dom.
Yes, det vil den gøre, men han vil så ikke blive sat til at, hvad skal man sige,
afsone. Den straf,
ej, også selvom, nu er det vist, uanset det var en bøde, eller han skal ud og fejre fortov i New York, så vil man vente med det, fordi at det er den her form for kriminalitet. Hvis nu det havde været personfarlig kriminalitet, Så noget, jeg lige har været inde og tjekke, at selv i New York, der kan man godt, altså nogle gange, så siger man, så går man i gang med at afsone med det samme. Men der vil man vente. Så der vil ikke komme til at ske noget, men der kan godt komme nogle restriktioner i forhold til, om han må, du ved, rejse til udlandet, og de kan blive udvidet og sådan noget, ikke? Men den er, som den er.
Han må ikke stemme i Florida. Det er meget sjovt.
Det er simpelthen så syret.
Han må ikke stemme.
Han må simpelthen ikke stemme. Convicted felons, eller dømte kriminelle, må ikke stemme i Florida. Og det er der, han stemmer.
Trine, inden vi slipper dig, fordi vi skal nemlig også til at tale, når Lilland kommer, skal vi også til at tale om konsekvenserne for valgkampen med den her dom. Men inden vi slipper dig, Trine, kan vi ikke lige få banket straframmen fast her? Hvad er det, Trump risikerer, uanset om han anker eller ej? Altså, hvad er det, han risikerer med den her dom?
Altid, når vi taler strafferammer, så nævner så journalister, også mig selv, virkelig gode til at sige, hvad maksimal straffen er. Den er jo maksimalt 4 års fængsel. Men der er jo ingen, der tror, at det er det, der kommer til at ske. Og der har de, det er ikke sådan et, hvor der er, det er ikke en bestemmelse, hvor der er en minimumstraf. Så det er også derfor, at altså, det helt reelt er fra få lov at samle, lave det samfundstjeneste og give noget tilbage til New York, og så til, at han skal ind bag trapper. Det er de to. Det er, altså, der er fra den ene yderlighed til den anden. Det kan også være, altså det der med en fodlænke, det er også oppe i luften.
Mm.
Giv noget tilbage til New York. Den kvinde kan jeg godt lide.
Det er jo det samfundstjeneste er. Det er at give tilbage til samfundet. Så det, altså hold op. Det bliver i hvert fald
det. Det kan være, han kan få sådan et job, som, det ved jeg ikke, hvis han kunne feje ud foran Robert De Niros kontor nede i Tribeca, så kunne det da nok blive festligt.
Ja, det kunne være genialt. Han får en af de der, hvad hedder sådan en af de der stang, man får, der har sådan en lille klo nede for enden, der kan samle karamelpapir og cigaretskod og sådan noget op.
Men det er også bare det, der er, ikke? Altså fordi, og det er morgen, og man kan ikke lade være med at grine, men det er også bare, det er fuldstændig sådan en outer, altså fuldstændig, at man skal sidde og sige det her om en mand, som har været præsident, og som lige nu har ansøgt om at blive den næste også. Altså tænk, at det er det, man sidder og snakker om. Altså at han skal måske og feje foran, ikke bare sin egen dør, men også andres.
Ja. Det er vilde tider, men det har vi sagt i de 5 år, eller hvor længe det er, at stjernestriber har været i luften. Og det bliver kun vildere og vildere. Men vi går aldrig hjem. Trine, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var dejligt at have dig med i den her special.
God dag til jer.
I lige måde. Hej.
Mother Teresa could not beat these charges.
Og hvor er det dejligt at kunne byde velkommen til dig, Nasty. Også kendt som Lilian Gjerulf Kratz, selvfølgelig.
Jeg sidder her, min kæbe hænger stadig nede ved bordoverfladen.
Troede du på, at det der ville ske, Lilian?
Hvad for noget?
Dommen. Ja, altså, dommen.
Det er fordi, der faldt dom i natten, nemlig.
Kan du huske det?
Nå, er det det der? Jeg har nærmest ikke sovet. Prøv at høre. Det her, det er jo sindssygt. Det er dynamit. På den ene side er jeg overhovedet ikke overrasket, og på den anden side er jeg alligevel. Ikke?
Mm.
Og jeg vidste jo godt, det her ville blive dynamit for valgkampen, uanset udfaldet. Ikke? Men det der med, at alligevel, at vi havde guilty, guilty, guilty 34 gange, det der med at få den løftet fra en forseelse til en forbrydelse, kompleksiteten i den, og alligevel de 12 jurymedlemmer kom med en fuldstændig entydig, klar melding. Den tidligere præsident, nuværende kandidat, er skyldig. Det er jo den ene domstol, men vi skal lige huske, på den helt store klinge, så er der folkets dom. Den offentlige domstol, og det er jo det, der nu er laserfokus på, hvad i alverden kommer det her til at betyde frem mod, at de skal sætte kryds 5. november.
Og den kommer ikke til at fungere, folkedomstolen, lige så roligt og stringent som domstolen på Manhattan.
Den er ikke
for vane
i hvert fald.
Lilian, hvad er du mest optaget af at holde øje med herfra? Nu er dommen faldet. Trine Maria Ildsø har sagt, selvfølgelig anker han. Der er også selvfølgelig en strafudmåling, vi ser frem mod. Men hvis vi trækker de ting ud af puljen, hvad vil du så især holde øje med fra nu af?
Altså bare fra nu af til strafudmåling. Altså 11. juli, få dage efter, så skal han altså krones som republikanernes kandidat til præsidentvalget. En dømt forbryder. Samtidig laver lige en split screen for jer, venner. Samtidig så er der NATO-topmøde i Washington, hvor præsident Biden står. Altså, kan I lige se det vildeste billede, vi overhovedet har på en valgkamp, der er i gang?
Mm.
Det, jeg holder øje med, det er republikanerne. Læg mærke til, hvordan lederen af repræsentanternes hus, senatorer, alle stod i går og kaldte, vi kan ikke stole på retssystemet.
Ja.
Så meldingen om igen, vi har altså et samfund, hvor vi ikke kan stole på en af de allervigtigste søjler, at vi kan ligesom forvente, at ingen er hævet over lovet, og at alle bliver bedømt.
Det var det, jeg synes, der var så vildt.
Det synes jeg virkelig er vildt.
At man havde alle de her mainstream-politikere, der simpelthen bakkede op om Trumps, og i tale satte den, snakkede præcis på samme måde som Trump i hans mest konspiratoriske hjørne. Ikke?
Og som vi to talte om for nylig, Lasse, den her fortælling om, at vi ser nu republikanere begynde at tale om, kan vi stole på valgresultatet til november? Allerede nu, inden der er blevet sat et eneste kryds, og nu også siger til vælgerne, til amerikanerne, I kan ikke stole på vores retssystem. Mm. Så valghandling, retssystem, I skal virkelig blive mistænksom, det er altså signalet, jeg synes jeg virkelig er bekymrende i et demokrati.
Tidligere i morges, Lilian, der talte vi om, at det var da Sandra Brovald var herinde med Lasse E. Hun sagde, hun var i USA på det tidspunkt, hvor du også var der op til storm på kongressen. Hun sagde, hun havde sådan en følelse af, at det ulmer nu, ligesom hun oplevede, at det gjorde op til 6. januar. Kan du genkende den følelse, Sandra taler om der?
Ja, og jeg er bekymret. Og det er følelsen af, at USA står ved sådan en korsvej. Og at du har fløje, der trækker endnu mere fra hinanden, hvis det overhovedet er muligt. Og lidt den der Titanic, orkestret spiller, og man føler det på vej ned, altså imperiets mulige fald. Fordi der er så meget, der brygger nu, som virkelig gør mig bekymret i forhold til, hvad der skal holde et samfund, et demokrati. Det lyder meget storladent, men det er det jo for pokker. Så jeg begynder at tænke, hvordan i alverden kommer det her til at udmønte sig. Også hvis vi bare kigger efter valghandlingen, hvis nu Trump ikke vinder. Mm. Reaktionen derefter.
Så republikanernes leder i kongressen, Mike Johnson, som jeg har talt om mange gange, han sagde i går, at det er en skamfuld dag i amerikansk historie. Det her, det var en ren politisk øvelse, ikke en juridisk. Det er lederen af det flertallet i kongressen, der står og siger det. Velvidende er han jo altså simpelthen, det må man gå ud fra, han er uddannet, han er politiker, at den måde, det er foregået i New York, holder faktisk reglerne for, hvordan man fører retssager i USA.
Mm. Han siger jo, det er ikke en uafhængig instans, det her er et politisk våben.
Ja.
Og det er virkelig et signal at sende til de amerikanske vælgere, ikke?
Republikanerne har i hvert fald fået slettet retssystemet som et sted, man kan kigge hen, hvis man har en konflikt i samfundet, og det er altså alvorligt.
Og hvis du kigger på det i, vi skal jo nørde, ikke? Sådan i valgkampsretorik, så er det jo vanvittigt effektivt, når du har en Trump, der går ud og siger, der kan I bare se, vi kan ikke stole på noget, det hele er rigged imod mig, fordi jeg er så utroligt bange for, at jeg skal genvinde magten, fordi så vil jeg vil være det eneste, der vil stå imellem jer og dem. Altså det her system, man ikke kan regne med, som vil gå efter din frihed, din alt muligt, alt det, du sætter kær, det er jo det signal, de sender. Så du er truet. Se, hvad der skete med mig. Du er truet, amerikaner.
Jeg kunne godt tænke mig lige, at fordi vi skal tale lidt mere om nogle af reaktionerne på den her domsafsigelse. Vi skal selvfølgelig også tale om, hvad det her det betyder for Joe Biden. Men lad os lige tage en anden reaktion fra en gammel ven af programmet, nemlig journalisten, aktivisten Tucker Carlson.
En nær ven af programmet.
Tidligere Fox-stjerne, som vi har talt om mange gange her på Stjerner og Striber, og jo på en eller anden måde tilbage i Trump-folden igen efter...
Der var lidt
bøvl, ja. men now he's back. Den her reaktion, prøv nu lige at lytte godt efter.
Den har jeg faktisk ikke set.
Import the third world, become the third world. That's what we just saw. This won't stop Trump. He'll win the election if he's not killed first. But it does mark the end of the fairest justice system in the world. Og så kommer den her. Anyone who defends this verdict is a danger to you and to your family.
Whoa.
Jeg oversætter lige, mens I også lige
tykker på den. Ikke? Altså, importer den tredje verden, bliv den tredje verden. Det er det, vi lige har set med domsafsigelsen her.
Altså bananrepublik, siger han.
Præcis. Mm-hmm. Men det her, det kommer ikke til at stoppe Trump. Han vinder præsidentvalget, hvis ikke han bliver myrdet først. Men det her markerer afslutningen på det smukkeste retssystem i verden. Enhver, der forsvarer den her domsafsigelse, er til fare for dig og er til fare for din familie. Det er, jeg får simpelthen kuldegysninger med, at jeg læser det op.
Det er vanvid. Det er vanvid, at en mand med så mange penge, så mange følgere, så stor status og magt, han går ud og siger sådan noget der. Men altså,
fordi,
han kigger bare på
Trump. Skal vi lige lave noget tekstanalyse? Hvad er det, han siger her?
Jamen, han siger jo, det er jo dybest set en forestillelse af 6. januar, ikke? Altså, du kan ikke stole på hele systemet. du er under angreb. USA er under angreb for nogle onde kræfter, og næste gang kan det være dig. Og hvis nogen i din omgangskreds siger, når man retssystemet har talt, og normalt plejer det at være, at man så siger, okay, det er uafhængigt, og uanset om man kan lide det eller ej, så følger vi det om. Det skal I ikke her. I skal ikke stole på den, og I skal ikke forsvare den. I skal kæmpe imod den.
Og så får han også lige kædet sammen med indvandringen, ikke? Altså importere den tredje verden og blive den tredje verden. På en eller anden måde får han den retssag i New York til at hænge sammen med, man må gå ud fra det af USA's grænse til Mexico, han mener her, og den store strøm.
Nu skal vi understrege, at det her vil blive appelleret. Og selvfølgelig er der flere instanser, og de skal høres. Men det er jo ikke det, man siger her. Man siger med det samme, at det her er politisk motiveret. Det er en virkelig farlig melding at komme, når vi ved, hvor betændt det politiske miljø, atmosfæren er i USA.
Man tænker altså også, det er jo, altså, hvis man nu skal sætte sig ind i hovedet på de republikanere, der gør sådan der, og det er jo stort set alle dem, der har magt og vægt lige nu, kan de egentlig gøre andet? Altså jo, man kunne godt forestille sig, at de samlede flok gik ud og sagde, okay, vi kan ikke have en kriminel siddende som vores præsidentkandidat, men det er de jo ikke villige til. Og hvis du ikke er villig til det, så bliver du nødt til at tage hans logik og føre den videre, for ellers er der ikke noget, der giver mening, vel?
Du kan ikke være i det republikanske parti, fordi det er Trumps parti, som det er nu, hvis du ikke forsvarer ham. Men der er jo grader af det, ikke? Og nu har vi, altså, når man ser på, hvad det er, de simpelthen sender ud i æteren lige pt., så er vi jo off the charts.
Ja.
Venner, vi kunne sende i teamvis, det må vi ikke, og det kan vi sådan set ikke, fordi vi også har sådan nogle dayjobs, vi skal passe. Så vi skal lige til at runde af ved at tale om, hvad i alverden det her det betyder for Joe Biden. Vi har jo simpelthen ikke talt om ham i mange sekunder i den her udsendelse. Hvordan har han reageret eller ikke reageret på dommen her?
Altså Biden-kampagnen har været enormt forsigtig med at udtale sig om den konkrete retssag. Altså, de har selvfølgelig ikke holdt sig tilbage i forhold til at lave memes og små jokes og så videre, men at kommentere konkret på sagen har de jo ikke gjort, og det gør de sådan set heller ikke nu. Altså, i går, der tweetede Biden ud, at ingen er over loven. Mm. Altså, det er en rimelig forsigtig udtalelse, ikke? Og så i øvrigt tilføje, at der, hvor det skal afgøres, hvem Donald Trump er, eller hvilken magt han skal have, at det bliver ved valgurnerne i november. Så de er jo forsigtige.
Og det skal de også være.
Hvorfor? Ja.
Jeg tror, man er meget bevidst over hos demokraterne om, at i forhold til, hvor temperaturen er i landet, og særligt, hvor temperaturen er i den republikanske lejr, men alle har jo selvfølgelig fokus på vælgerne inde på midten. Så det er noget med at træde en meget varsom balance her, især med den fortælling, der er ved at blive formet. Altså, Justitsministeriet er Bidens forlængede arm, det er jo dybest set det, de siger. Ikke? Mm. Så det er jo noget med at få balanceret og hele tiden holde fast i fakta, og ingen er hævet over låget, men så snart du begynder at hovere, eller på den måde bruge det i din valgkamp, så kan det i den grad også tippe i sympatien. Og vi skal jo lige huske på, de fleste amerikanere følger altså ikke med i den her sag, og mange af dem kan dybest set heller ikke rigtig forstå den. Det er den mindst forståelige af de fire straffesager, der er rejst mod den tidligere præsident. Så jeg er stadigvæk lidt skeptisk, hvor stor betydning den får i forhold til, hvor tvivlerne sætter deres kryds.
Ja.
Fordi du indtil nu, med alt, hvad der er foregået, når de er blevet spurgt, så kan man jo bare se, jo, det er rigtigt, men økonomien, der synes jeg, Trump var god. Hvor han ligger, jeg ved ikke, hvor mange procentpoint over Biden lige nu. Så kan vi altid tale om realiteten i det. Men det er jo den virkelighed, som vi står i lige pt. Her nogle få måneder før valget.
Jeg vil sige, jeg glæder mig skamløst til, hvis det nu vel at mærke ikke bliver ændret, ikke, til slutningen af juni, hvor vi er faktisk i Washington på optagelse, og der er der jo den første tv-debat mellem
Crooked
Joe og Crooked Don.
Hent popcorn, flere bøtter, tak.
Det bliver så vildt, vanvittigt, mand. Med mindre det altså når at blive aflyst.
Prøv lige at tænke på, hvis vi overførte det til Danmark.
Mm.
To statsministerkandidater. Den ene er lige blevet dømt i retssystemet.
Den anden er 80 år, kan dårligt gå.
What? Jamen, altså.
Kan I huske i gamle dage, at vi sådan her på Stjerner og Striber, når vi havde set en politisk debat, så sagde vi til sidsten, hvad var what the fuck moment i den her debat? Altså, man kan jo nærmest ikke engang tillade sig at tale om de ting, der foregår. Fordi alt er et gigantisk, stort what the fuck moment.
Fuldstændig. Det er ligesom at blive fartblind på motorvejen. Altså, efterhånden, så skal der jo meget til at overraske os, ikke?
Ja.
Men det her, det er der en af dem, vil jeg sige, ikke? Storm på kongressen, så det her, det synes jeg, vi er ved at være i.
Men det har næsten også været, jeg tror for mange af os lidt, om Donald Trump er ligesom katten med de ni liv, ikke?
Mm. Jo.
Så jeg tror også mange i dag er sådan lidt, okay. Mm. Og effekten af det. Og den venter vi jo så at sige kommer til at se betydningen af. En ting er, hvad det kommer til at betyde i historiebøgerne, men her og nu og de næste måneder fremad valget.
Den gode nyhed i alt det her, det er, at Stjerner Striber bliver på sagen. Vi slipper den aldrig.
Aldrig.
Hvis man synes, puha, det er uoverskueligt, det er indviklet, det er, jeg får ondt i maven af det her, så er vi der. Vi er der, og vi holder hinanden, og vi holder alle, der hænger med i det her klub, altså i hænderne,
I'm
hele vejen igennem.
Ja, jeg får lyst til at synge Beatles. Vi har brug for et eller andet opmuntrende.
Hey Jude.
Ej, den er så lidt nederen.
Det bliver mærkeligt, det bliver mærkeligt. Okay.
Jeg skal selv tage den anden.
Nå, venner, tak fordi I ville være med til åbent hus i Stjerner Striber dag.
Uanset hvor man er, hvad man tror på, det er lige før, det er et God Bless America moment.
Ja.
De får brug for noget blæs på alle mulige måder.